Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyul, seshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Surxondaryoda majburan dalaga chiqarilgan farrosh ayol issiqdan o'ldi.
Momaqaloqqa degan farrosh, ya'ni polivarganmiz, baland temperaturada ishlagan o'zi majburan qo'ymay davlinat bo'lganlar kechqurun o'lyapti shu kuni o'zi.
O'zbekistonda qandli diabet bemorlari bepul berilishi lozim bo'lgan insulin dorisini ola olmayapti.
Insulin juda shahar bo'yicha insulin yo'q. Hozirgi kunda 28-29 shahar bilan o'tiribman.
Taliban jangarilari Afg'onistonda yana bir tumanni ishg'ol qildi. Ayni paytda afg'on-o'zbek rasmiylari Toshkentda uchrashdi. Moskvada hujjatlari joyida bo'lgan muhojirlar ham javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistondan haydalgan taniqli xonanda Abdulaziz Karim Turkiyada ijodini qayta boshladi.
Inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh va Turkiya Suriya shimolida xavfsiz hudud barpo etishga kelishmoqda. Ankara va Vashington Suriya shimolida yerlashgan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarish orqali u yerda minglab suriyalik qochqinlar uchun xavfsizlik hududini barpo etish masalasini muhokama etmoqda. Ayni reja Islomiy jangarilarni Turkiya va Suriya chegarasidagi 100 kilometrlik hududdan siqib chiqarish orqali Islomiy davlatning odam yollash va ta'minot yo'lini to'sib qo'yishni ham ko'zlatadi. Hozircha bu borada Turkiya va AQSh to'la-to'kis kelishuvga erishgan yo'q. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya shimolida xavfsiz hududning barpo etilishi hozirda Turkiyada boshpana topgan 1,700,000 suriyalik qochqinning vataniga qaytishiga yo'l ochadi deb aytdi tafsilotlar dastur davomida. Suriyadagi qurolli jarayonlarda ishtirok etish uchun ketgan qirg'izistonliklar soni 350dan oshdi va ularning 80ga yaqin ayollardir. Bu haqda Qirg'izistonning Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi 27-iyul kuni ma'lum qildi. Avvalroq qo'mita odamlarni Suriyaga yollash bilan shug'ullanib kelgan guruh fosh etilganini bildirgan edi. 9-iyul kuni O'sh xalqaro aeroportida Turkiya orqali Suriyaga ketmoqchi bo'lgan va ularni kuzatib qo'yish uchun borgan 7 kishi hibsga olingan edi. Liviya sudi mamlakat sobiq rahbari Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom va uning 8 safdoshini o'limga hukm etdi. Ular 2011-yildagi harbiy jinoyatlarda aybli deb topildilar. Liviyani 42 yil boshqargan Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom hukumatga qarshi isyonlarni bostirish paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblandi. Haga tribunali Muammar Qaddafining o'g'li uning ayrim safdoshlarini ekstraditsiya uchun so'rab bir necha marta Liviya hukumatiga so'rovnoma jo'natgan, ammo rasmiy Tripoli bu so'rovlarni rad etib kelgan. Muammar Qaddafining o'zi 2011-yilda isyonchilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan edi. Qozog'iston rasman Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Bu qaror 27-iyul kuni Jahon savdo tashkiloti bosh kengashi tarafidan qabul qilinib, qariyb 20 yil davom etgan so'zlashuvlarga nuqta qo'ydi. Tashkilotning Jenevadagi bosh qarorgohida o'tgan qabul marosimida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham ishtirok etdi. Ostona Jahon savdo tashkiloti shartlariga binoan import mollarga qo'yiladigan tariflarni pasaytirishga va xorij sarmoyadorlarga qulay sharoitlar yaratishga va'da bergan. Qozog'istonda sanoat va qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqarish ko'lamining pastligi bois davlat asosiy daromadini neftdan oladi. Mas'ullarning aytishicha, agar Ostona Jahon savdo tashkiloti shartlarini amalga oshirsa, ichki bozor import mahsulotlariga bilan boyib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar qiyin ahvolda qolishi mumkin. Tegishli kelishuvlar imzolanib, ratifikatsiya jarayoni yakunlansa, Qozog'iston dunyodagi savdo sotiqni nazorat qiluvchi tashkilotning 162-chi a'zosiga aylanadi. Sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishidagi asosiy gumonlanuvchi Rossiya hukumati ruxsat bermagani bois Londonda o'tayotgan mahkamada guvohlik bera olmasligini bildirdi. Dmitriy Kavtun London mahkamasida guvohlik berish qotillik bo'yicha alohida tergov olib borayotgan Rossiya hukumati oldidagi maxfiylik majburiyatiga zid bo'lishi mumkinligini bahona qilgan. Bosh sudya Robert Owen Kavtunni nayranglar bilan vaziyatdan chiqishga urinayotganiga ishora qildi. Rossiyalik tadbirkor Britaniyada o'tayotgan mahkamada video aloqa orqali 27 yildan boshlab 3 kun davomida guvohlik berishi kutilayotgan edi. Biroq turli xil sabablar tufayli Kaftun guvohlik berishdan bosh tortib kelmoqda. Dmitriy Kaftun va uning vatandoshi Andrey Lugovoy 2006 yilda Londondagi mehmonxonada Aleksandr Litvinenkoni radioaktiv modda bilan zaharlaganlikda gumonlanib, Britaniya hukumati tarafidan qidiruvga berilgan. Vladimir Putin siyosatini tanqid qilib kelgan Litvinenko o'limidan oldin zaharlanishida Rossiya hukumatini ayblagan edi. Moskvada sentyabr oyida Yevropadagi eng yirik masjidning ochilishi kutilyapti. Shu munosabat bilan islom dunyosi yetakchilari Rossiya poytaxtida yig'iladi. Shuningdek, Saudiya Arabistoni, Falastin, Yordaniya, Qatar, Kuvayt, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston, Eron rahbarlari qatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Moskvaga taklif etilgan. Moskvaning Tinchlik prospektida qurilayotgan masjid 19 ming kvadrat metr maydonga ega va Yevropadagi eng yirik masjid bo'lishi kutilyapti. Rossiya muftiyatiga ko'ra, masjid sentyabr oyining 2-chi yarmida Qurbon hayiti arafasida ochiladi. Afg'oniston shimolida to'yda ro'y bergan otishmada kamida 20 kishi halok bo'ldi, 10 kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati hokimi Jovid Basharning aytishicha, 26 iyul kuni Andarab tumanida o'tayotgan to'yda ikki guruh o'rtasida otishma chiqqan. Politsiya halok bo'lganlarning aksari mahalliy mullaning uyida o'tayotgan to'yga kelgan mehmonlar bo'lganini ma'lum qildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi 2-chi umum ta'lim maktabining 58 yashar farroshi 2 hafta burun majburiy paxta chekankasiga chiqarilgani bois jazirama issiqqa dosh berolmay, dalada mazasi qochib yiqilgan. Farrosh ayol o'sha kuni kechqurun uyda jon bergan. Ozodlik manbalari havo harorati 50 darajadan oshib ketgan bo'lsa ham, korxona va tashkilotlar xodimlari dala ishlariga majburiy jalb etilayotganini aytmoqdalar.
Qiziriq tumanining Rabota qishlog'ida istiqomat qilgan 58 yashar Momoxol Damirova 14 iyul kuni o'zi ishlayotgan 2-chi umumta'lim maktabi direktori tomonidan paxta chekankasiga chiqarilgan. Qiziriqlik manba iddaosicha Momoxol opa xasta bo'lsa ham uni dalaga chiqishga majburlashgan.
Momoxol opamiz maktabda farrosh bo'lib ishlaydi. O'sha kunlari o'zi mazasi ham bo'lmay yurgan ekan. Lekin direktor paxtaga chiqasan deb majburlagan ekan. Boyaq shu ishimdan ham haydab yubormasin, bu ishlar ham quruq qolmay deb chiqibdi. Lekin issiqdan mazasi qochib yiqilib qopdi dalada. Uyga olib kelishgandan so'ng kechqurun jon beribdi. Oftob yomon urgan ekan. O'zi o'sha kunlari havo harorati 60 darajadan oshib ketgandi yo'q.
Dedi manba. Qiziriq tumanidagi byudjet korxonalaridan birida ishlaydigan ayol Momoxol Daminovaning dalada yiqilib qolganiga guvoh bo'lganini aytarkan, ular hali ham majburan dala ishlariga chiqarilayotganini ta'kidladi.
Taqdirchi endi hamma tashkilotlarni bu zamtazam qilib qiyin sharoitlarda ishlashga majbur qilyapti. Chopiq deysmi, yagana deysmi, kanka deysmi. Shunday ahvollar og'ir bo'lib bir o'zimizdan ham men ham bir tashkilotda ishlayman. Buyoqda ikkinchi maktabdan Momoxol opa degan farrosh ya'ni pol yuvadiganimiz bir paxtaga chiqqanda shu baland temperaturada ishlagan u kishi majburan qo'ymay davlinat bo'lganlar kechqurun o'lyapti shu kuni o'zi.
Necha hozir issiqlik daraja dalada?
Daraja endi shu 70larga chiqib ketdi-yu.
Hozir endi chekanka vaqti, chekanka qilishyapti.
Ha, chekanka qilishyapti. Oldin ham shu yaganaga ham chiqdik, topiqqa ham chiqdik. Hozir endi chikanka sezam, chikankada ishlayapsanmi, majburan qo'yishmayapti.
Dedi qiziriqlik ayol. Ismi sir qolishini so'ragan qiziriqdagi tashkilotlardan biri rahbarining aytishicha, tuman hokimi va prokuror o'ta qattiq siyosat olib bormoqda.
Har kuni kechqurun majlis. Ertalab esa prokuror xuddi mol sanaganday chiqargan odamlarimizni sanaydi. 20 ta odam falon fermerga, 50 ta odam falon fermerga deb bo'lib-bo'lib beradi. Odamlarni tushlik yoki suv bilan ta'minlash haqida esa gap so'z ham yo'q. Bunaqa qattiq siyosat hali bo'lmagan edi bu arada.
Dedi tashkilot rahbari. Qiziriq tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Akbar Yuldoshov Ozodlik bilan suhbatda Momoxol Daminovani dala ishlariga majburan jalb qilinganini inkor qildi.
Akbar aka, sizlarni ikkinchi maktabdan bir Momoxol opa degan dalada o'lib qopti deyishyapti. Shu dalada issiqda o'lib qopti deyapti. Sizlarni hali ham shu majburan olib chiqyapsizlarmi dalaga endi? Odamlar
dalaga chiqyapti yo. Qanaqa dalaga chiqqan? Yo'q, bekor.
Dedi Akbar Yuldoshov. Qiziriq tumani prokurori O'ktam Yusupov esa muxbir o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Avvaliga o'zining Qiziriq tumani hokimi Olim Allamurodov ekanini tasdiqlagan hokim janoblari ham qo'ng'iroq Ozodlik radiosidan bo'lganini bilgach, birdaniga adashdingiz degan javob bilan go'shakni qo'yib qo'ydi.
Olim aka, assalomu alaykum. Men Sadiriddinman, Ashurovman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman ekan. Mana. Ishchilarni adashganim yo'q-ku. Ha dedi.
Ozodlik bundan 2 yil avval Qiziriq tumani hokimi Olim Ali Mardonovning so'kong'ichligi haqida maqola chop qilgan edi. 2013 yilning 5-oktyabr kuni Qiziriq hokimi Olim Alimardonov fermer Orif Ro'ziboyevni kam paxta topshirganlikda ayblab, onasini bo'ralatib so'kkan, kaltaklab bo'g'gan edi. Shundan so'ng kaltaklangan fermerning otasi kampirni yetaklab hokimning oldiga borgan va "Mana shu kampir sen so'kkan o'limning enasi bo'ladi. Shuni so'kkanmiding? Mana olib keldim, qo'lingdan kelsa qil" degan. Shundan so'ng fermerning otasi hokimni urmoqchi bo'lganda uni ajratib olishgan edi. O'shanda Qiziriq hokimi Olim Alimardonov Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan va ayblovlarni inkor qilgandi. Bu gal esa go'shakni ilib qo'yib javobdan qochdi.
Surxondaryoda majburan dalaga chiqarilgan farrosh ayolning issiqdan o'lgani haqidagi ushbu xabarni Ozodlik manbalari bizga yo'lladi. Demak, siz yashayotgan joyda ham majburiy mehnat bilan bog'liq, umuman har qanday voqea hodisalar bilan bog'liq yangiliklar bo'lsa, Ozodlikka xabar yo'llang. Bizning WhatsApp'dagi va Skype'dagi manzillarimiz sizga muntazir.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekistonda olingan mavzularga qarataman. Qandli diabet bemorlari davlat tomonidan bepul berilishi lozim bo'lgan insulin dorisini ola olmayapti. Ozodlikka yetib kelgan ushbu xabarni hamkasbim Farrux Yusufi o'rgandi. Hozir Farrux Yusufi studiyada biz bilan. Demak, Farrux aka, bu bilishimcha insulin o'sha qandli diabetlar kasalligi chalinganlarni bir noniday gap.
Bu to'g'ri aytasiz, shuning uchun ham mehribon, qandli diabet O'zbekiston hukumati tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega kasallik sifatida tan olingan va insulin, o'sha siz aytmoqchi o'sha hayot mamot masalasi bo'lgan insulin O'zbekiston hukumati tarafidan bepul,
mutlaqo bepul
nimalarga, bemorlarga tarqatilishi ko'zda tutilgan. Siz bilasiz, Kamina shu jurnalistik faoliyatini boshlashdan avval, bundan 11 yil avval O'zbekistonda shu sog'liqni saqlash islohotlarini amalga oshirishga doir bir loyihada ishlagan. O'sha paytlarda ham bunday muammolar bor edi, lekin bunchalik emas. Yugurib yelib o'sha bemorlar kerakli insulinni olishardi.
Endi hozirgi muammo qanchalik jiddiy? Umuman yo'qmi bu dori?
Hozirgi muammo endi bizga, biz bilan o'sha Ozodlik bilan suhbatlashgan bemorlarning aytishicha, umuman olishning imkoni deyarli yo'q. Albatta, shu u yoqqa borib yugurib, bu yoqqa borib yugurib, norozilik qilib nima qilganda da bitta ikkita holatlarda berib qo'yapti ekan. Mana masalan, shu ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 60 yoshli shoira Sodiqbekova ning aytishicha, u 12 yildan beri qandli diabet bilan og'riydi va dispanser ro'yxatida turadi. Shu 12 yil ichida 3 martagina davlatdan shu bepul insulin olganini aytib berdi. Shu kishining fikriga quloq tutsak,
oxirgi yillarda 3 marotabagina faqat davlatdan, shu davlat tomonidan poliklinikadan tarqatilgan o'sha insulinni olishga muvaffaq bo'ldim. 12 yilcha bo'ldi dispanser uchotda turaman. Bepul bermaydi, bepul bermaydi. Masalan, mana agar poliklinikada o'sha dori yo'q bo'lsa, menga bepul retsept yozib bersalar kerak, o'shani ham berishmaydi. Bu biron marotaba menga hali shu vaqtgacha 12 yildan beri bepul retsept yozib berishmagan yoki bo'lmasa o'sha vrach 10 yildan oshdi, mana biron marotaba o'sha dispanser uchotda turgan bo'lishimga qaramasdan bir kasal ahvol bilan qiziqmaydi yoki bir dispanser uchotda ko'rgilardan har 6 oyda o'tkazish kerak, shuni o'tkazmaydi.
Demak, Farruh aka, Shoira opaning gapidan tushunishimcha, dori bor, pulga olsa bo'ladi, lekin tekinga berishmayapti. Tekinga beriladigan nimasi yo'q.
Tekinga beriladigan, ya'ni o'sha tek O'zbekistonga keladigan o'sha insulin vositasining asosiy qismi o'sha davlat sotib oladigan dori, chunki davlat sotib olgandan keyin uni sotishga ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgani uchun uni dorixonalarga tarqatish mas'uliyati asosan shu davlatga qarashli dori-darmon chakana savdo shirkati orqali amalga oshiriladi va balkim cheklangan miqdorda qandaydir xususiy yo'llar bilan kelishi mumkin, lekin asosan shu davlat tomonidan nima qilinadi, taqdim etiladi va o'sha bemor dispanser ro'yxatida turgan bemor poliklinikaga borib bepul retsept yozib olishi mumkin. Lekin hozirgi yana bir muammo, shu bugun bu mavzuni o'rganayotganda duch kelganimiz muammo, olib kelinayotgan o'sha davlat tender o'tkazadi va davlat tomonidan ajratilgan pulga sotib olinayotgan dori vositasining sifati haqida ham muammolar tug'ilyapti, sifatiga oid muammolar ham tug'ilyapti. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi paytlarda, keyingi 6 oy ichida Daniyadan sotib olingan o'sha sifatli dori o'rniga Hindistondan sotib olinayapti ekan va bu dorining sifati hatto shubhalarga sabab bo'lmoqda. Bu holatni, ya'ni shu Hindistondan dori sotib olayotganini to'g'risidagi holatni dori darmon shirkatining mutasaddisi ham tasdiqladi.
Novo Nordik firmasi tenderda yutqizib qo'ydi Vohort firmasiga. Endi hozir Vohortni minglab sotyapti. Bizlar unga qaramasdan kasallar bunga o'rgangan deb munofiq sotyotuvdik. Hali 5% u ham.
Ya'ni mehribon, ko'rib turganingizdek, bu dori-darmon firma shirkati vakili ham o'sha Hindistondan sotib olyapmiz va bemorlar Hindistonnikiga o'rganish olmayapti va Daniyadan sotib olishga harakat qilyapmiz degan fikrni bildirdi. Lekin bu vakil, dori-darmon vakili, Hindistonniki ham sifati aslinikidan qolishmaydi degan fikrni aytdi. Lekin bu holatni o'sha Shoira opa aytgan holatni o'rganish uchun, ya'ni bu dori ta'sir qilmayapti degan iddaolarni o'rganish uchun Qozog'istondagi bir farmakolog olim bilan gaplashdik. Men u kishi bilan uzoq yillar ishlaganman va u kishidan so'radim, bu Hindistonning o'sha Vohort firmasi ishlab chiqargan dori haqida nima bilasiz deb. Shu hozir u kishi Qozog'istondagi Nazarboyev universiteti qoshida eksperimental klinik farmakologiya instituti direktori Talgat Nurgojin, u kishining aytishicha, Hindiston va Xitoydagi dori shirkatlari ishlab chiqaradigan insulin preparati sifati yomon ekani haqida ko'plab maqolalar yozilgan va aynan Vaselin nomli dori vositasi haqida aniq ma'lumoti yo'qligini aytdi. Lekin professor Nurgojin, Ozodlik muxbiri iltimosiga ko'ra, mazkur preparat haqida internetdagi mavjud ma'lumotlarni ko'zdan kechirib, mana bu xulosalarni berdi.
И вряд ли даже в Казахстане нет в лаборатории проверить
Hammasi ishlab chiqarish sifatiga bog'liq, lekin shuni aytishim kerakki, nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'iston va MMDHning boshqa mamlakatlarida ham insulin preparati sifatini tahlil qilib bera oladigan laboratoriya yo'q. Shuning uchun O'zbekiston siz aytayotgan insulin preparatini qaysi omillarga ko'ra ro'yxatga olganini aytib bera olmayman, dedi professor Nurgor. Lekin insulin haqida men qisqacha o'rganib chiqqan ma'lumotlardan bu preparatning qisqa vaqt ta'sir qiladigan vosita ekanini aytishim mumkin. Insulin biosimilarlari ayrim hollarda original mahsulotga mos kelmasligi mumkin. Bundan tashqari siz Hindiston shirkati tenderda yutganini aytyapsiz. Bu ham uning arzonligidan dalolat beradi. Hindiston yoki Xitoyda ishlab chiqarilgan preparatlar odatda arzon bo'ladi, lekin sifati har doim ham talabga javob bermaydi. Uning sifatini tekshirish esa aytganimdek O'zbekiston sharoitida imkonsizdir, deya ta'kidladi qozog'istonlik farmakolog olim Talgat Nurgojin.
Demak, bu o'sha O'zbekistonda qandli diabet bemorlari bepul berilishi lozim bo'lgan insulin dorisini yetishmayotgani.
Mehribon, yana bir o'sha diabet, qandli diabet bemorlari bilan bog'liq yana bir muammoni aytib o'tsam, o'sha ijtimoiy kasallik bo'lgani uchun bu nafaqat dori, balki muolajalari ham bepul ko'rsatilishi kerak, lekin Shoirapaning aytishicha kasalxonaga yotib davolanish ham katta muammoga aylangan.
Har safar o'zimni hisoblamay aytamanki, 10 yildan oshiq shu qandli diabet kasal bilan og'rinib, shu dori darmonga muhtoj bo'lgan bo'lsam, menga hech qachon tekin dori berilgan emas. Insulin yonda yana kasalxonada hammasi bo'lib bir 15-16 million pul ketadi.
Demak, Farruh aka, bu mana shu juda bir jiddiy jarayon, dorini yetishmasligi, ayniqsa ular uchun nonday zarur bo'lgan bu holat. Endi qanchalik bu o'sha kasallik, kasallarni soni borasida biror raqam bormi?
O'zbekistonda bu juda katta muammo. O'zbekistonda o'sha xalqaro, O'zbekiston rasmiylari ham buni tan oladi. Xalqaro diabet assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda kasallik tarqalishi 5%ni tashkil qiladi, ya'ni O'zbekistonda taxminan 1.5 million odam bu kasallikka chalingan. Taxminan 1 million odam rasman ro'yxatda turadi va 500,000 yaqin odam diagnoz qo'yilmagan, ya'ni ular o'zlari murojaat qilishmagan turli sabablarga ko'ra.
Tushunarli. Rahmat aziz tinglovchi, ushbu mavzu bilan bog'liq barcha qo'shimcha ma'lumotlarni batafsil ravishda siz saytimizdan topish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglashda davom eting. Demak, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni Toshkentga qarataman. Aniqrog'i Toshkent Afg'on, O'zbekiston Afg'oniston munosabatlari va umuman mintaqadagi xavfsizlik masalalari AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i Lloyd Austin Toshkentga keldi. Ayni paytda Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hanif Atmar ham Toshkentda. Janob Atmarning O'zbekistonga safari Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'onistondan Kobuldan olingan xabarga qaraganda, bugun Sarpul viloyati Qo'qistonot tumani Taliban tomonidan ishg'ol qilingan. Ayni paytda Faryob viloyatidagi bir necha qishloqlar ham toliblar nazoratida qolmoqda. Ushbu mavzuni ham kasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Demak, Sirojiddin, bu Sarpuldagi voqea bugun bo'lgan?
Sarpuldagi voqea bu kecha tunda yuz bergan va bugun ertalab, demak, Sarpul o'sha shuro kengash deshadi, rasmiylarni tasdiqlashlaricha Sarpul viloyatining Qo'qistonot tumani markazi Taliban tomonidan ishg'ol etilgan. va kechani o'zida
demak tuman
Tolibon qo'liga o'tdi. Kechani o'zida demak o'sha tuman rasmiylari 12 ta qishloq janglarsiz taslim bo'lganini aytgandi. Bugungi oxirgi ma'lumotlarga ko'ra demak o'sha Sarpul viloyati xavfsizlik kengashini rahbari Ko'stanot tumani demak Tolibon qo'liga o'tganligini tasdiqladi va Sarpul o'sha Ko'stanot tumanidagi politsiya xodimlarini rahbarlari dohil 18-19 kishi g'oyib bo'lgan, ularning taqdiri ham ma'lum emas. Go'yoki demak 3 kun biz qarshilik ko'rsatdik va oxiri bo'lmadi degan gapni aytgan, lekin mahalliy rasmiylar janglarsiz Tolibon u joylarni ishg'ol etganliklarini aytgan. Bu narsani unutmaslik kerak, Ko'stanot mintaqasi bu Sarpulning eng tog'li va uzoq mintaqalaridan, ya'ni tumanlardan hisoblanadi va markazi bugun demak qo'lga tushganligi o'sha to'liq nazorat ostiga olinganligi tomonidan tasdiqlandi.
Endi Sirojida o'sha Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xganning deyarli har kun jo'natayotgan xabarlarida o'sha bir kun bir qishloqni olyapti Tolibon, ertasiga boshqa qishloqni, biror bir aniq raqam bormi? Nechta qishloq o'sha Afg'oniston shimoldagi nechta hudud Tolibon nazoratiga o'tib ketdi?
Bilasizmi, bu yerda gap shundaki, o'sha Afg'oniston shimolida bir nechta viloyat bor va bu viloyatlarda so'nggi oylarda Tolibon harakati, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollashgan. Bu mintaqalarni misol uchun kontrol qilish qiyin bo'lgan, aholi kam yashaydigan yoki markazdan uzoq bo'lgan joylar va yo'llar o'sha Tolibon nazorati ostiga o'tganligi aytiladi. Agar tumanlar bilan o'nlab tumanlar deb aytishimiz mumkin va yuzlab qishloqlar desak to'g'ri bo'ladi. Ayni masalani hal qilish uchun o'sha asli o'sha mintaqalardan bo'lgan, o'sha Faryob viloyatidan bo'lgan Afg'oniston vitse-prezidenti O'zbek generali Abdurashid Do'stum ham o'tgan hafta mana shu muammoni hal qilish uchun va o'zi qo'mondonlik qilish uchun demak mintaqaga borgan. Hozirda u Tolibon vakillari bilan muzokaralar olib borayotgani aytiladi. Muzokaralar natijasiga qarab turib, ular amaliyot o'tkazish yoki o'tkazmaslik masalasini ko'rib chiqishadi. Har holda Tolibon nihoyatda faollashgan. O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy nuqtasi hozirda o'sha Afg'oniston shimoli. Bu Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaralariga yaqin va O'zbekiston chegaralaridan unchalik uzoq emas.
Demak, bu ayni paytda o'sha mintaqaga, Markaziy Osiyo davlatlariga bir xavfsizligiga bir tahdid soluvchi bir vaziyat
omil sifatida qaralyapti. Shu nuqtai nazardan bo'lsa kerakki, mana shu kunlarda kecha jumladan Afg'oniston xavfsizlik kengashining boshlig'i, ya'ni Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalarida maslahatchisi Hanif Atmar Toshkentga borgan va o'zbek xavfsizlik mulozimlari bilan muloqotlar o'tkazgan, jumladan o'sha chegaralarni mustahkamlash masalasiga alohida e'tibor qaratishgan.
Sirojiddin, shu o'rinda mana shu Hanif Atmarni Toshkentga rasmiy safari borasida Kobuldagi muxbirimiz lavha tayyorlagan va u to'plagan ma'lumotlarni hozir tinglovchilarimizga taqdim qilsak.
Afg'oniston xavfsizlik kengashi so'zlovchisi Tavob G'orzang Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Hanif Atmarni Toshkentda O'zbekiston xavfsizlik organlari rahbarlari bilan uchrashgani borasida ma'lumot berdi. Unga ko'ra tomonlar ikki yon qo'shni mamlakat chegarasi xavfsizligini mustahkamlash hamda o'zaro iqtisodiy hamkorliklar ko'lamini oshirish ustida bahslashganlar.
مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان تا دیدار رسمی وارد کشور ازبکستان شده و با مقامات
افغانستان خاصلی کینگاشه مصلحتچیسی قوشنی ازبکستانگه رسمی سفر بلن بارگن. حنیف اتمر ازبکستان بلند مرتبه‌لی رسمی‌لاری بلن ایر موضوعلار اینقصه ایکی مملکت چگرسده خاصلیکنی مستحکملاش و اقتصادی همکارلیکلر کولمنی آشیرش کبه مسائللر استیده بحثلاشگنلر. Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi O'zbekiston hamkorligi chegara xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan.
Afg'oniston va kishvar O'zbekistonni ta'minlashni bitkor lozim emas, bu darzim.
O'zbekiston mustaqilligini e'lon etgandan beri bir afg'on baland martabali rasmiy ilk bor rasmiy safar bilan Toshkentga boradi. Rasmiyning Toshkent safari Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida xavfsizlik vaziyati keskinlashgan bir zamonda amalga oshirilishi diqqatga molik bir masala hisoblanadi. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar Afg'oniston baland martabali rasmiysining Toshkent safari o'tmishda tomonlar aro kutilgan darajada iliqlashmagan munosabatlar fazosining isishiga olib kelishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Toshqin Bahoyi O'zbekistonni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlashda rasmiy Kobulga yordam ko'rsatishi lozimligini ta'kidladi.
Hozirgi sharoitda
ko'ramiz ki Afg'oniston shimoliy viloyatlarida O'zbekiston muxolifat kuchlari Doish chorchubasida Qunduz viloyatida, Foryo viloyatida faoliyat olib bormoqda. Bunday bir sharoitda Afg'oniston rasmiylarini O'zbekistonga safar qilishi, u yerda xavfsizlik masalalarini muhokama qilishi, xususan o'sha ikki mamlakat chegara munosabatlarini yaxshi asrash uchun bir faoliyat hisoblanadi.
Bundan oldin hech bir afg'on va yo o'zbek baland martabali mulozimi rasmiy safar bilan poytaxt Kobul hamda Toshkentga bormagan edilar. Afg'oniston bilan O'zbekiston munosabatlari juda quyi bir pallada saqlanib qolgan. Afg'oniston yangi prezidenti Ashraf G'ani o'zining saylovoldi kampaniyalari davrida qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro hamkorliklar ko'lamini oshirishi borasida va'da bergan edi. Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum ham mamlakat rahbarini rasmiy safar bilan O'zbekistonga borishini tilga olgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston shimolida jangarilarning faollashishi Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonga qanchalik xavf tug'diradi degan savolga hozir so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirgandan so'ng qaytamiz. Demak, so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'taman. Anqara va Vashington Suriya shimolida yerlashgan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarish orqali u yerda minglab suriyalik qochqinlar uchun xavfsizlik hududini barpo etish masalasini muhokama etmoqda. Suriyadagi qurolli jarayonlarda ishtirok etish uchun ketgan qirg'izistonliklar soni 350 tadan oshdi va ularning 80 ga yaqini ayollardir. Liviya sudi mamlakat sobiq rahbari Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom va uning 8 safdoshini o'limga mahkum etdi. Qozog'iston rasman Jahon savdo tashkiloti a'zosiga aylandi. Bu qaror 27 iyul kuni Jahon savdo tashkiloti bosh kengashi tarafidan qabul qilinib, qariyb 20 yil davom etgan so'zlashuvlarga nuqta qo'ydi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng, demak, hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Taliban jangarilari Afg'onistonda yana bir tumanni ishg'ol qildi. Ayni paytda afg'on-o'zbek rasmiylari Toshkentda uchrashdi. Ushbu mavzuni davom ettiramiz. Demak, Sirojiddin, mana shu O'zbekiston bilan chegara hududda Afg'oniston shimolida yuz berayotgan holatlar, Taliban umuman jangarilarning mana shu hududda faollashishi bu qanchalik shu Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga xavf tug'diradi?
Aslida mana shu Afg'oniston shimolida va shimoli sharqida faollashgan Taliban yoki O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoidaning bir qismi o'laroq yoki o'sha Doish, ya'ni Islomiy davlat guruhining bir qismi o'laroq qurilayotgani go'yoki Markaziy Osiyo davlatlariga, xususan O'zbekistonga bir tahdid sifatida tasniflanyapti. Lekin bu guruhlarni biz kuchli deb aytolmaymiz, markazlashgan deb aytolmaymiz, bularni ko'p sonli deb aytolmaymiz va bularni misol uchun og'ir qurollarga ega deb aytolmaymiz.
Lekin ayni paytda har kun bitta qishloqda, har kun bo'lmasa ham bitta haftada bir qishloqni ishg'ol qilishyapti.
Endi qishloqda qurolli odam bo'lmagandan keyin 10 ta qurolli odam ham bitta qishloqni bemalol bosib olishi mumkin. Bu yerda yuzlab jangarlar haqida gapiryapti. Misol uchun kuch nuqtai nazardan bular bir katta armiyaga qarshi ochiqdan ochiq kurashishga kuchlari yetmaydi. Lekin bular partizanlik urushini, ular afg'onlar o'rtasida jangi chiriki deyishadi, chiriki urushni, ya'ni o'sha partizanlik urushini olib borishga moslashgan harakatlar. Jumladan O'zbekiston Islom harakati. Bular to'g'ridan-to'g'ri bir mamlakat ichkarisiga kirib, bir ma'lum nuqtani bosib olib, u yerda bir aytaylik Islomiy davlat singari o'zining ma'muriyatini o'rnatib, davlatchiligini yo'lga qo'ya olishmaydi. Bunda imkoniyatga ega emaslar. Lekin bir mamlakatni ma'lum bir muddatga demak iqtisodiy jihatdan bir mamlakatga zarar yetkazishi va holdan toydirish imkoniga egalar, ya'ni partizanlik urushi bilan garovga olish, kimlardir o'ldirish, terrorchilik hujumlarini qilish, amaliyotlar o'tkazish imkoniga egalar. Buni istisno aytib bo'lmaydi. Lekin bugungi global dunyoda bunday xavfdan xoli bo'lgan mamlakatni o'zi yo'q hisobi. Shuning shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyo davlatlarini biz ulkan bir xavf ostida deb bashorat qilmagan bo'lardik.
Tushunarli, rahmat. Sirojiddin Islom edi. Diqqatingizni Afg'onistondan Suriyaga qarataman. Anqara va Vashington Suriya shimolida yerlashgan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarish orqali u yerda minglab suriyalik qochqinlar uchun xavfsizlik hududini barpo etish masalasini muhokama etmoqda. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Demak, hozir studiyada Hurmat. Endi qanchalik bu masalani muhokama qilib bir yechimi borasida ijobiy bir natijaga erishish borasida hozir bir fikrlar bildirilyaptimi?
Shu muhokamalar endi hozir muhokamalar davom etyapti, lekin to'la to'kis bir to'xtamga kelingani yo'q, lekin Turkiya ham Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunday hudud barpo etilishini yoqlashmoqda. Jumladan endi bundan maqsad ikkita. Birinchidan, mana shu Turkiya janubida, ya'ni Suriya bilan chegarasida yig'ilib qolgan 1,700,000 suriyalik qochqinni o'sha hududga olib o'tish, ya'ni birinchi galda o'sha 100 kilometrlik, ya'ni 110 kilometrlik
bu Suriya hududida bo'ladi.
Suriya hududida. Ya'ni hozir Islomiy davlat nazorat qilayotgan hududda. Birinchi galda u yerdan Islomiy davlat jangarlarini siqib chiqarish, ikkinchi galda o'sha yerda xavfsizlik o'rnatgan holda o'sha yerdagi, ya'ni Turkiya janubidagi Suriya bilan chegarasidagi qochqinlarni o'sha yerga olib o'tish. Ikkinchisi o'sha Islomiy davlatni ta'minot yo'lini yopib qo'yish. Bilasiz, ko'plab o'sha Islomiy davlatga yollanmoqchi bo'lgan jangarlar Turkiya orqali Suriyaga yetib olishmoqda. Ikkinchidan, Turkiya orqali ta'minot yo'li ham mavjud. O'sha ikkita ta'minot yo'li va odam o'tish yo'llarini to'sib qo'yish. Bu ikki.
Endi bu Turkiya tarafdan bo'ladigan bo'lsa, endi bu masalani Turkiya o'z zimmasiga olishi kerak.
Turkiya o'z zimmasiga olyapti va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham buni yoqlab chiqdi. U Suriya shimolida xavfsiz hududni barpo etilishi, hozirda shu Turkiyada boshpana topgan 1,700,000 suriyalik qochqinni vataniga qaytishga yo'l ochadi deb ta'kidladi.
Bizlar uchun ikmal bo'lgisi deya tanımladığımız bu bölgelerin tehditten arındırılması ve orada bir güvenli bölge oluşturulması, takdir edersiniz ki bizdeki 1,700,000 Suriyeli vatandaşın içerisinde artık ülkelerine dönme beklentisi içerisinde olmaları bakımından onlar için de bir zemin oluşturacaktır.
Endi bu Erdo'g'onning bu bayonoti NATO rahbari Jens Stoltenberg Turkiya so'roviga ko'ra bugun Brusseldagi qarorgohida Islomiy davlat tahdidlari bo'yicha favqulodda majlis to'plagan bir paytda yangradi. Ayni yig'inda so'z olgan janob Stoltenberg biz Turkiyani qo'llab-quvvatlaymiz deb aytdi.
Today's meeting of the North Atlantic Council show that we stand in strong solidarity with Turkey.
Terrorizm NATO mamlakatlari va xalqaro barqarorlik hamda davlatlar ravnaqiga tahdid solmoqda. NATO bu muammoni bartaraf etish va Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya doirasida o'z ulushini qo'shadi. Bugungi NATO yig'ini Turkiya bilan birdamlikni namoyon etadi deb aytdi NATO rahbari Stoltenberg. Endi bu hammasi mehribon o'tgan haftadagi Turkiyani Diyarbakirga yaqin joydagi hujum oqibatida bir qancha turk halok bo'lishi bilan bog'liq edi. Turkiya shu paytgacha bilasiz Islomiy davlatga qarshi hujum qilish rejasida tirib kelayotgan edi va g'arb hukumatlarini talablariga bo'ysunmay kelayotgan edi. Endi yaqindan boshlab Turkiya AQShga o'zini hududi orqali Islomiy davlatga qarshi zarbalar berishga ruxsat berdi va ayni paytda hozir ham Islomiy davlat pozitsiyalari Turkiya hududidan nishonga olinmoqda va ayni paytning o'zida Turkiya u yerdagi kurd jangarlarni ham nishonga olmoqda. Ya'ni kurd ishchi partiyasi pozitsiyalarini ham nishonga olmoqda.
Endi Hurmat, o'sha yuqorida aytib o'tganimiz Suriya shimolida Turkiya chegarasidagi hududda tashkil etiladigan xavfsiz hudud. Bu qachon endi tashkil etilishi mumkin? Bu haqda biror bir aytishdimi rejani?
Endi hozir bu qandaydir aniq muddat yo'q. Endi oldiniga aytib o'tganimdek, oldin u yerdan Islomiy davlat jangarlarini siqib chiqarish kerak. 110 kilometr kattalikdagi hudud ochilib, u yerda xavfsizlik o'rnatilishi kerak va u yerga o'sha qochqinlar olib o'tilishi kerak va bu bir oy, ikki oy yoki olti oyni ichida bo'ladigan jarayonga o'xshamayapti.
Rahmat, hurmat. Demak, AQSh va Turkiya Suriya shimolida xavfsiz hudud barpo etishga kelishmoqda. Mavzu tafsilotlarini saytimizdan to'liq o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni endi Rossiyadan olingan mavzuga qarataman. Aniqrog'i muhojirlar bilan bog'liq mavzu. Moskvada FMS tarafidan o'tkazilgan reydda 80 dan ziyod mehnat muhojiri ushlandi. Muhojirlarning ozodlikka aytishicha aybdor deyilgan qog'ozga qo'l qo'yishga majburlanganlarning aksarida hujjat muammosi yo'q. Ya'ni hujjati joyida bo'lgan. Ozodlikka taqdim etilgan suratlarda esa migratsiya xizmati binosida 20 ga yaqin migrantning abgor sharoitda och nahor ushlab turilganini ko'rish mumkin. Ozodlik saytiga ushbu surat joylangan. Hozir ushbu suratni ochib olganman. U yerda o'sha muhojirlarning polda yotgani tasvirlangan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek
27 iyul kechki soat 11:00 Rossiya poytaxtining Vladikino mavzesidagi qurilishlardan birida olib borilgan reydda bu yerda ishlayotgan 80 dan ziyod mehnat muhojiri ushlandi. Ular ikkita avtobusda mahalliy FMS bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lganini ozodlikka gapirib bergan Moskvadagi yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari muavini Rahmiddin Kamolov ushlangan migrantlarning deyarli hammasining hujjatlari joyida bo'lganini aytadi.
Kechasi men shu yo'ldan o'tib ketayotgandim, keyin qarasam shu bolalar turgan ekan, so'rab surishtirdim, stroykadan 80 kishini olib keldi, shetdi dedi. Hammasi patenti bor, hammasini joyida olib kelishdi, trudovoy dogovor deb bahona qilishyapti dedi. Ushlab soat 11:00 beri ushlab o'tiribdi, ovqat bermay, suv, puv, hech nima bermay, bularni majburlashgan qo'l qo'yasan deb hujjatga. Men aytdim bularga, biron bir hujjatga qo'l qo'ymanglar desam, xo'p dedi, birinchi qo'l qo'ymayman deb turib oldi bular. Qo'l qo'ymasanglar hammangiz spesfirovnikiga boramiz, depozit qo'yaramiz, arestovat qilamiz, unday qilamiz. Qo'l qo'ysang osonlikcha chiqib ketasanlar, hozir qo'yib yuboramiz deyish. Xullas aldab, ba'zi birovlarni 2000 dan shtraf qilib, ba'zi birovlarni 5000 dan shtraf qilib, shu o'zimiz aybdormiz degan hujjatga qo'l qo'ydirib olishdi majburlab.
Deydi tunda bo'lgan hodisani tasvirlab bergan Rahmiddin Kamolov. Yordam tashkiloti faoli tekshiruv davomida ushlanib, federal migratsiya xizmatiga olib kelingan migrantlarni suratga olishga muvaffaq bo'ldi. Fotosuratlardan FMS bo'limiga olib kelingan markaziy osiyoliklar noinsoniy sharoitlarda och nahor holatda saqlanayotganini ko'rish mumkin. Migratsiya idorasiga olib kelingan Muhammad ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga qo'l qo'yganlar jarimaga tortilib qo'yib yuborilgani bo'limda yana 20 ga yaqin odam qolayotganini tasdiqladi. Asosan O'zbekiston, Tojikiston va Ukraina fuqarolari bular. Ular qurilish kompaniyasida ishlab kelgan. Taxminan 85 tasida patentlari bor. Lekin shartnomada allaqanday muhr yo'qqa yopishib olishgan. Yana 10 kishi ishga ruxsatnoma olishga hujjat topshirgan. Qo'llarida kerakli kvitantsiyalari bor. FMSchilar esa mana shu 10 kishini go'yo umuman hujjat yo'q deb rasmiylashtiryapti. Bugun Astankina tuman sudiga olib boradi ularni. Keyin deport bo'lsa kerak. To'g'risi, men FMS xodimlarini mutlaqo tushunmayapman. Vijdonsiz, surbet ekan. Muhojirlarni odam qatorida ko'rmaydi, dedi o'zini Muhammad deb tanishtirgan muhojirlardan biri. Ozodlik shuningdek ismini oshkor qilishni istamagan boshqa manbadan, avvaliga zachistkani boshlagan FMS xodimlari ish beruvchi korxona rahbaridan 2 million rubl miqdorida yopti-yopti uchun mablag' so'ragan to'g'risida gap chiqqanini aniqladi. Yordam tashkiloti rasmiysi Rahmiddin Kamolov o'zining nohaqligini bilgan ish beruvchi odatda FMS xodimlari taklifiga ko'nadi va 1-2 million rubl bilan osonlikcha qutulib qoladi dedi. Ammo u bu pullar keyinchalik ter to'kib qora mehnat qilayotgan muhojirlar hisobiga qoplanishini ham ma'lum qildi. huquq faoli, tarjimonsiz va advokatsiz mehnat muhojirlariga migratsiya idorasida taqdim etilayotgan biror hujjatga imzo chekmaslikni tavsiya qildi.
Bular keyin qaytib Rossiyaga kira olmaydi. Endi buni sodda mehnat muhojirlari buni bilishmaydi. Shu narsadan foydalanishyapti-da bugun FMS xodimlari. 100 so'm, 200 so'm shtraflar bo'l, qo'l qo'yishmamasiz, ikkita aldab ko'p yerda buni qilyapti-da hozir. Narushenie bu deport avtomatiki bo'ladi. FMS xodimlari va politsiya xodimlari hujjati borlarni olib deport qilishyapti. Hujjatsizlarni bu yerda ushlab qolmoqchi, chunki hamma hujjat qilsa bu yerda bular pul ishlay olmaydi, to'g'ri.
Dedi Rahmiddin Kamolov. Suhbatdosh 10 nafar asosan o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojiri ma'muriy javobgarlikka tortilgani va bugunoq sud qilinishini aytdi. Rahmiddin yordam tashkiloti bu vaziyatni o'z kuzatuviga olgani va imkoni boricha ularga bepul huquqiy ko'mak berishga tayyor ekanini ham bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvada hujjatlari joyida bo'lgan muhojirlar ham javobgarlikka tortilgan. FMS o'tkazgan reydda qo'lga olingan muhojirlarning ozodlikka jo'natgan suratlarda ularning o'sha qanday sharoitda ushlab turilganini ko'rish mumkin. Bu yerda 20 ga yaqin surat, u yerda yigitlarning polda yotgani, shuningdek yigitlar qo'lida hujjati bo'la turib ushlanganiga misol sifatida o'zlarining o'sha hujjatlarini, ya'ni ishlash haqidagi patentlarini va boshqa hujjatlarini rasmda ko'rsatgan holda turibdilar. Ushbu suratlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik saytiga kiring. O'zbekistonda saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari sizga yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik orqali har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari sizga taqdim qilinadigan bahs onlayn eshitirishlarini jonli ravishda YouTube tarmog'i orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni YouTube orqali ham kuzatishni unutmang. Shuningdek, efir davomida tinglanmay qolgan mavzularni, maqolalarni albatta YouTube saytida qayta tinglash imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzuga qarataman diqqatingizni. Andijon viloyatining Asaka tumanidagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi ishchilarining 4 oydan buyon maosh ololmayotgani haqida yana Ozodlikka shikoyat keldi. O'zbekiston avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasod bo'lishi ortidan zavod ishchilari haftaning 3 kunida ishlab 4 kunida dam olmoqdalar. Hozircha korxona ma'muriyati vaziyat xususida biror rasmiy izoh bergani yo'q. GM O'zbekiston avtomobil zavodidagi vaziyatni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Ismini oshkor qilmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka bog'langan manba korxona ishchilari 4-chi oydirki maoshini ololmayotganidan shikoyat qildi.
Qarib ishchilarning hammasi maoshini olmayapti. Maoshini berishmayotganiga sabab Asakada chiqqan mashinalarning Rossiyada sotilmayotgani bo'lyapti. Zavodga pul tushmayapti. Ishchilar haftaning 3 kunida ishlayapti xolos. 4-chi kunida dam olishyapti.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan manbaning so'zlaridan iqtibosida. O'zi ham muqaddam Asaka zavodida ishlagani, hozirgi kelib ishdan bo'shatilganini aytgan manba ishchilarning maoshsizlikdan qiynalayotgani, ammo ishdan haydalishidan qo'rqib shikoyat qilmayotganini ham qo'shimcha qildi. O'tgan oylarda O'zbekistondan Rossiyaga avtomobil eksporti deyarli 60% ga tushib ketdi. Korxonaning shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanishini so'ragan bir necha ishchisi o'tgan oyda ham Ozodlikka bog'langan va 2 oylik maoshini ololmayotganidan arz qilgan edi. Qo'shma korxona xodimlaridan yana birining Ozodlikka aytishicha, oxirgi 4 oy ichida zavod jami 2 haftaga berkitilgan, ishchi va xizmatchilar haq to'lamaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Ozodlik ishchilardan kelgan
harakatlar bo'yicha GM O'zbekiston ma'muriyatidan biror izoh ololmadi. Mandalardan birining aytishicha, zavod ma'muriyati ishchi va xizmatchilarga maoshlar berilmayotganini ovoza qilmaslikni buyurgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar eksportining 90%dan ko'prog'i Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Shu oy boshida Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi Rossiyada joriy yilning dastlabki 5 oyi davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 dona avtomobil sotilganini e'lon qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58% kamroqdir. Savdoning sustlashishi ortidan korxonaning Rossiya avtomobil bozoridagi ulushi ham qisqarmoqda. O'tgan yilning yanvar-may oylarida GM O'zbekiston shirkatining 2%lik ulushi joriy yilda 1.10%dan 3%gacha tushib ketdi. Eksportning qisqarishi barobarida O'zbekiston ichki bozorida avtomobillarga taklifning talabga nisbatan oshib borayotgani ham davom etmoqda. Natijada yangi va eski mashinalar narxi yarim yil ichida sezilarli darajada arzonladi. Toshkentdagi eng yirik Sirg'ali mashina bozorida savdo qiluvchilardan birining Ozodlik aytishicha, minilgan avtomobillar narxi ham rusumi va ishlab chiqarilgan yiliga qarab 20%dan 30%gacha arzonlagan.
Yaxshi Lacetti mashinasini o'tgan yil 15 ming dollarga sotib olish mumkin edi. Hozir esa xuddi shunday mashinalar 10 ming dollarga sotuvda turibdi, lekin xaridor yo'q. Mening o'zim o'tgan yil dekabrda Captiva'mni 24 ming dollarga sotmagan edim. Hozir juda borsa 19 ming dollarga sotaman, agar omadim kulsa. Lekin mashinaning real narxi 17-18 ming dollar.
Toshkentlik mashina furushlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. Asakadagi avtomobil zavod 1996-yilda qurilgan. O'shanda O'zbekiston hukumati va Janubiy Koreyaning Daewoo Motor shirkati teng sherikchilik asosida avtomobil ishlab chiqaradigan Uzdeo Auto qo'shma korxonasini ta'sis etgan edi. O'zbekiston hukumati 2005-yilga kelib Daewoo aksiyalarining 50%ini sotib oldi. 2007-yilda esa UzAuto sanoat va AQShning General Motors shirkatlari Uzdeo Auto o'rnida GM O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil etish haqidagi shartnomani imzoladi. General Motors shirkati mazkur qo'shma korxonaning 25% aksiyasiga ega. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Chevrolet avtomobillari Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Belarus, Gruziya, Armaniston, Turkmaniston va Afg'onistonda sotiladi.
Demak, Asaka zavodi ishchilarga bir necha oydan buyon maosh berilmayapti. Ozodlik oldin ham O'zbekistondagi yirik korxona va tashkilotlar ishchilariga oylik maoshlari berilmayotgani, ularning o'z vaqtida ishchilarga ololmayotgani borasida bir qancha maqolalarni e'tiboringizga havola qilgan. Demak, Ozodlik Asaka zavodidagi oyliklar bilan bog'liq vaziyat va umuman mana shu Ozodlik yoritgan korxonalardagi oyliklarning ushlab qolinishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishda yana davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatishni unutmang. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lardik. Demak, sizni do'stlarimiz safiga chaqirib qolamiz. Diqqatingizni endi madaniyat mavzusiga qarataman. O'zbekistondan haydalgan taniqli xonanda Abdulaziz Karim Turkiyada ijodini qayta boshladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurbon bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-yillarida yoshlar orasida jondon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radiosi to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida esa klip tarzida suratga ham olindi. Shukurlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilganidan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim Ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi.
Ashulachini o'zini vizit kartasi bo'ladi-da. Masalan, men o'shanchun hamma ko'rsa Qurbon bo'laman deb chaqirib, hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana Qurbon bo'laman ketyapti yoki ana Qurbon bo'laman deyshat. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham haligacha ko'rsa hozir Turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbekni ko'rib qolsa ana Qurbon bo'laman ketyapti deyshat.
Endi qarangda Habibi domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik. Shunaqa bo'lsa kerak-da, har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shou biznesda qurbon bo'lmadingizmi oxir-oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Endi shu qo'shiqda ham roli yo'qmi ekan, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi Abdulaziz?
Aslida o'zi qanaqa qo'shiq aytsang, o'shanga duchor bo'lasan degan nima bor edi. Eski o'sha ustozoda bir hofizlarimizdan gapi bor edi. Masalan, o'lim haqida aytish mumkin emas deyishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima hislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'laman-ku, mayli, mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoim bu Ahmad Yassaviyning hikmatlariga yozganim katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ish qilib qo'ygan, o'sha paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod Ursan men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyning hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, matnga ham.
Endi Abdulaziz, qarangda, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb sizlarga hikmatlarni aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
darvishlar bilan Abdulaziz Karimning farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadi-da. Tushunasizmi? O'sha ma'rifat, keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi, Qur'onni yoddan biladi, hadisni. Ya'ni oxirgi o'sha fanofilloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashayveradi. Ularni suf desa odam ko'r qiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa. U darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'shaning uchun tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni boshidan?
Endi hozir bu jonli ijro etsam haligi nima deydi? Repetitsiyasiz deydi ro'yxatda, qanaqa chiqar ekan?
Mayli, marhamat, ko'rib. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqa-yu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husnu jamoling, hayratda qolib surati bejon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman, hayratda qolib. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi qo'yiladi.
Aha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Takrorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman.
Men ham abadiy
Demak, bu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ayni paytda O'zbekistonni tark etib, Turkiyada ijodini qayta boshlagan Abdulaziz Karim bilan suhbat edi. Ushbu suhbatni siz to'liq ravishda Chodir Xayol eshittirishining tanish qo'shiqlar ruknida tinglash imkoniga egasiz. Ushbu dasturimiz Ozodlik sayti orqali e'tiboringizga to'liq ravishda havola qilinadi. Shuningdek, efir orqali siz shanba kungi Chodir Xayol dasturida tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini siz saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, agar efirda tingla olmagan bo'lsangiz, efirni to'liq ravishda tingla olmagan bo'lsangiz, saytimizdan mana shu efirni to'liq tinglash, qayta tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimizda shuningdek videolar, tasvirlar joy olgan ozod video nomida biz o'sha yangi bir yo'nalishni tashkil qildik. So'nggi ushbu rukundagi lavhamiz Toshkentdagi Buyuk Ipak yo'li metrosi atrofida buzilayotgan holat haqidagi video lavha bu saytimizga joylangan. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.